8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i zaista uživam u prilici da iz nedelje u nedelju biram ovu jutarnju muziku za vas, ali isto tako sa ogromnim zadovoljstvom to uredničko mesto povremeno prepuštam i našim uglednim muzičarima. I danas je upravo takav dan. Očekuju vas, između ostalog, fragmenti iz kompozicija Brahmsa, Kurta Weila, Mozarta, ali i Čika Korije. I evo upravo jednom minijaturom, jednom dečijom pesmom Čika Korije i započinjemo današnji sat, a ko je ovu muziku izabrao saznaćete za nekoliko minuta.
Thank you.
Bila je ovo dečija pesma koju je napisao Chico Rea, a kome se na izabranom snimku pridružio Bela Fleck, koji svira banjo. A ime slavnog jazz pijaniste nalazi se na spisku mog današnjeg gosta i istovremeno i urednika emisije, klarinetiste Aleksandra Tasića. Tasić se nakon srednje muzičke škole Stanković u Beogradu i diplomiranja na Novosadskoj akademiji usavršavao na Juilliard u Njujorku, na Kraljevskoj akademiji u Londonu i Nacionalnom konzervatorijumu u Parizu, a sada je redovni profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i naravno redovno nastupa kao solista i kao kamerni muzičar. To je tek nekoliko podataka za početak iz njegove biografije. U nastavku emisije sledi još, ali najpre da ga čujemo kao izvođača. Pred vama je koncert za klarinet i orkestar Jeana Francaisa, francuskog kompozitora koji živi od 1912. do 1997. godine, čiji neoklasični stil u osnovi karakteriše lakoća, vedrina, humor, melodičnost i sve to prepoznaćete u trećem i četvrtom stavu pomenutog koncerta koji je Aleksandar Tasić svira uz Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom dirigenta Klaudija Vandelija.
Thank you.
Aplauz u Novosadskoj sinagogi, oduševljena publika uputila je klarinetisti Aleksandru Tasiću, koji je odsvirao treći i četvrti stav koncerta za klarinet i orkestar Žana Francea, a koji ovoga jutra govori za rubriku
Moja jutarnja muzika.
Dobro jutro za sve slušalce emisije Klasika Plus. Moje ime je Aleksandar Tasić i ja sam klarinetista. Dan mi počinje uz jutarnu kafu koju volim da popijem u tišini i da budem sam sa svojim mislima tih desetak minuta. Posle kafe obavezno spremam doručak i dok ga spremam, muzika je naravno uključena u proces. Na repertoaru mi je skoro uvek ujutru Mozart, koji je inače moj omiljeni kompozitor, i to uglavnom neka od njegovih simfonija. Recimo, juče sam slušao Jupiter simfoniju, a sutra ću možda neku drugu. Ponekad neka arija iz njegove opere, i tako volim otprilike da mi započne dan. Inače, se možda pitate zašto mi je Mozart omiljeni kompozitor. 1984. kada je izašao film Amadeus, imao sam 8 godina i otišao sam u bioskop da pogledam film i u jednu scenu je išla čuvena serenada za duvače Gran Partita. Ta muzika me toliko opčinila da dok sam gledao, sećam se jasno i slušao naravno tu muziku i scene, pomislio sam da moram da se upišem u muzičku školu i tako je bilo. Nedugo zatim upisao sam se u muzičku školu i počeo da sviram divni instrument klarinet.
Da vas podsjetim ovako, Salieri u pomenutom filmu opisuje lagani stav Mozartove partiture.
On the page it looked nothing. The beginning simple, almost comic. Just a pulse, bassoons, basset horns. Like a rusty squeeze box. And then, suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing. It seemed to me that I was hearing a voice of God. Excuse me. But why? Why would God choose an obscene child to be his instrument? It was not to be believed. This piece had to be an accident. But had to be. It better be.
A ovako ovaj divni stav zvuči u izvođenju orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera.
Thank you.
Lagani stav iz Mozartove serenade za duvače KV-361, odnosno iz Grand Partite velikog klasičara, slušali ste u izvođenju orkestra St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera, a kao fragment koji je ostavio snažan utisak u detinjstvu na našeg današnjeg gosta urednika Aleksandra Tasića. Dakle, kao što rekoh, profesor kamerne muzike na Akademiji u Novom Sadu, ovaj vrsni klarinetiste kao solista nastupao sa domaćim orkestrima, kao što su Simfonijski orkestar Akademije umetnosti iz Novog Sada, Umetnički ansambl Stanislav Binički, Vojske Srbije, Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, Novosadski kamerni orkestar, Vojvođanski simfoničar i Žebeljan orkestar, gudački orkestar Kamerata Panonika, kao i sa Filharmonijom Novosibirska ili, na primjer, Festivalskim orkestrom iz Verbijea, sa kojim je kao solo klarinetista od 2000. od 2006. kao stalni solo klarinetista nastupao u svim značajnim koncertnim salama sveta, a pod palicom slavnih dirigenata kao što su James Levine, Zubin Mehta, Kent Nagano, Valeri Gergijev, Claudio Vandelli i drugi. Aleksandar Tasić je pomenuo da je Mozart njegov omiljeni kompozitor, ali naravno sledi nastavak.
Jako volim i muziku Dmitrija Šostakovića, Gustava Malera, sve njihove simfonije, Brahmsove simfonije takođe. Posebno obožavam i da sviram i da slušam Brahmsovo kapitalno delo kvintet za klarinet i gudače. Ponekad se osvrnem naravno na drugu muziku, recimo na simfonijsku muziku Kurta Weila, pogotovo na njegovu drugu simfoniju koju sam svirao i to izvođenje mi je ostalo u sećanju posebno jer ima divnih melodija za sve instrumente. Thank you.
Treći stav simfonije broj 2 Kurta Weila slušali ste u izvođenju Berlinske filharmonije, a dirigovao je Maris Jansons. Čuli ste, ovo je delo opomenuo klarinetista Aleksandar Tasić, govoreći za rubriku Moja jutarnja muzika, a još jedna kompozicija iz koje danas slušamo odlomak, to jest jedan stav, je i Brahmsov klarinet kvintet opus 115, jedno od dela čija lepota očarava zaista ljubitelje muzike, a posebno mesto ima naravno u literaturi za klarinet. Moj omiljeni stav iz ovog dela je drugi, Adagio, sviraće ga Sabine Meyer i Alban Berg kvartet.
Thank you.
Adagio iz Brahmsovog klarinet kvinteta u H-molu opus 115 izveli su Sabine Meyer i Alban Berg kvartet i kao i sve kompozicije u današnjoj emisiji, ovaj je deo izbora, odnosno slušali smo je po preporuci današnjeg gosta urednika koji je govorio za rubriku Moja jutarnja muzika, Aleksandra Tasića, a koji svoj izbor zaokružuje ovako.
Naravno, volim i džez. Tu, ako moram nekoga da izdvojim, onda naravno legendarnog kralja swinga Bennya Goodmana, kao i Charlie Parkena, Pat Metheny-a, Chick Corea i tako dalje. Pozdrav svima.
Muzikom Chicka Corea smo započeli današnju emisiju, a u posljednjim njenim minutima slušat ćemo, baš kao što je Aleksandar Tasić i rekao, kralja swinga, koji je svirao upravo i Brahmsa i Mozarta, ali i Webera i Beethovena, ali je također poručivao dela od ljudi kao što su Bartok, Copland, Hindemith ili Morton Gould, reč je naravno o Bennyu Goodmanu. A što se tiče Mortona Goulda, on je bio dirigent, pijanista, vešt orkestrator, pisao je na vrlo pristupačan način, a u kompoziciji Odlomci je svakako napisao muziku koja odgovara džezerskom stilu solista, odnosno Bennya Goodmana. Slušamo posljednji stav, Ride Out. Thank you. Finalnim stavom kompozicije Odlomci Mortona Goulda zaokružili smo današnju emisiju Klasika Plus. Svirao je klarinetista Benny Goodman. Gost urednik današnje emisije je bio takođe klarinetista Aleksandar Tasić. A vama, poštovani slušalci, prijatan dan žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.